قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون.
Diz Muhammad a esses que rejeitam a mensagem: viram o que Allah enviou para vós como sustento e vós tornastes parte dele ilícito e parte dele lícito? Diz: Alá permitiu que assim fosse feito, ou vós estáis a inventar coisas a respeito de Alá?